Ni saa nane mchana katika studio za Sauti ya Amerika Washington DC, sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki. Ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Nduimana. Viongozi wa nchi za Afrika Magharibi Alhamisi wiki hii watajadili hali ya Niger baada ya jeshi kuchukua madaraka tarehe 26 Julai na kukaidi muda wa kikomo kumrejesha rais aliyeondolewa au kukabiliwa na tishio la uingiliaji kati wa kijeshi. Msemaji wa ECOWAS amesema Jumatatu. Jumuiya ya uchumi ya nchi za Afrika Magharibi ECOWAS, ambayo miaka ya nyuma iliwahi kupeleka wanajeshi katika nchi nyingine wanachama zenye misukosuko, iliwaambia viongozi wa kijeshi kuachia madaraka ifikapo Jumapili, lakini viongozi wa mapinduzi badala yake walifunga anga ya Niger na kuahidi kuilinda nchi. Niger isiyo na bandari ni zaidi ya mara mbili ya ukubwa wa Ufaransa, na safari nyingi za ndege barani Afrika hutumia anga yake. Shirika la ndege la Ufaransa Air France lilisitisha safari za ndege kwenda na kutoka Ouagadougou nchini Burkina Faso na Bamako nchini Mali, ambazo zote zinapakana na Niger, hadi tarehe 11 Agosti. Msemaji wa ECOWAS, Amos Lungu, amesema jumuiya hiyo itafanya mkutano wa dharura kujadili hali ya Niger Alhamisi mjini Abuja, mji mkuu wa Nigeria, ambako ina makao makuu. Jumuiya hiyo yenye nchi wanachama 15 ilichukua msimamo mkali kuhusu mapinduzi ya Niger, ambayo ni ya saba katika eneo hilo katika kipindi cha miaka mitatu kuliko ilivyofanya hapo awali. Uaminifu wa ECOWAS upo katika mtihani, kwa sababu ilikuwa imesema haitavumilia tena mapinduzi kama hayo. Wahamiaji 11 walifariki katika ajali ya boti katika pwani ya Tunisia na wengine 44 kujeruhiwa, vyanzo vya mahakama vimesema Jumatatu na kusahihisha ripoti ya awali ya vifo vya watu 4. Miili mingine 7 ilipatikana Jumapili jioni, amesema Fauzi Masmudi, msemaji wa mahakama ya Sfax, mji wa pili wa Tunisia karibu na eneo lilikozama boti hiyo mwishoni mwa juma katika bahari ya Mediterranean. Watu wawili miongoni mwa 57 waliokuwa ndani ya boti hiyo waliokolewa, amesema Masmudi, akiongeza kuwa maafisa walikuwa wakiwatafuta wahamiaji waliotoweka. Wahamiaji wote ni kutoka nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wanajeshi wanne wa Syria na wapiganaji wawili wanaoungwa mkono na Iran waliuawa Jumatatu kabla alfajiri karibu na mji wa Damascus, taasisi inayofuatilia vita ilisema, katika shambulio la anga la Israel hivi karibuni dhidi ya mji mkuu wa Syria uliokumbwa na vita. Mashambulizi hayo ya anga yalilenga wanajeshi wa utawala wa Syria na ngome za kijeshi na hala za silaha zinazotumiwa na makundi yenye silaha yanayoungwa mkono na Tehran, kulingana na taasisi ya The Syrian Observatory for Human Rights. Kwa zaidi ya muongo mmoja wa vita nchini Syria, nchi jirani ya Israel ilifanya mamia mashambulizi ya anga kwenye ardhi ya Syria, ikilenga hasa wanajeshi wanaoungwa mkono na Iran na wapiganaji wa Hezbollah, vile vile ngome za jeshi la Syria. Rami Abdul Rahman, kiongozi wa taasisi hiyo inayofuatilia vita, ameliambia shirika la habari la AFP kwamba wanajeshi wanne wa Syria akiwemo afisa mmoja, pia wapiganaji wawili wanaoungwa mkono na Iran, waliuawa katika mashambulizi ya anga dhidi ya ngome za makundi yaliyoungwa mkono na Tehran na hala za zana za kijeshi na silaha. Waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi alimwambia mwenzake wa Russia Sergei Lavrov katika mazungumzo kwa njia ya simu leo Jumatatu kwamba China itaendelea kuwa na msimamo huru na usioegemea upande wowote kuhusu Ukraine, huku ikijitahidi kutafuta suluhu la kisiasa kwa mzozo huo. Maelezo ya Wang kwa Lavrov yalitangazwa katika taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje leo Jumatatu, ambayo ilisema China itakuwa lengo na sauti ya busara katika vikao vyovyote vya kimataifa na kuhamasisha kikamilifu mazungumzo ya amani. Taarifa hiyo imetolewa baada ya wizara hiyo kusema mapema Jumatatu kwamba mazungumzo ya kimataifa nchini Saudi Arabia mwishoni mwa juma juu ya kutafuta suluhisho la amani kwa mzozo wa Ukraine yalisaidia kudumisha msimamo wa pamoja wa kimataifa. Zaidi ya nchi 40 zikiwemo China, Marekani na nchi za Ulaya, lakini sio Russia, zilishiriki katika mazungumzo ya Jeddah ambayo yalimalizika jana Jumapili. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua, tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki hii leo, tutaangazia kumbukumbu ya miaka 25 tangu mashambulizi ya kigaidi yaliyolenga majengo ya ubalozi wa Marekani nchini Tanzania na nchini Kenya na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 200 na kujeruhi maelfu kadhaa. Waanga wanasemaje?
Kwamba mwaka huu naona kuna natija ya kuwa kuona jambo hili litakuwa ni sawa kwa njia nzuri, manake wa Amerika ni ndugu zetu, wa Amerika ni watu ambao tunashirikiana nao pamoja, na sisi tunazungumza kwamba hatuwezi kupiga hati kwamba pengine tunakosana na Amerika, lakini tunazungumzia kwamba tuwe na ule uhusiano bora baina hizi nchi mbili.
Katika sehemu ya pili tutaangazia hali ilivyo nchini Niger baada ya jumuiya ya uchumi wa nchi za Afrika Magharibi ECOWAS kutotimiza yale iliyosema yatatimizwa baada ya wanajeshi kukosa kutii amri yao. Ni kwa undani, mimi ni BMJ Muridhi. Saa 4:30 asubuhi tarehe 7 mwezi Agosti mwaka 1998, mabomu ya lori yalilipuka katika balozi za Marekani nchini Kenya na Tanzania na kuua zaidi ya watu 200 na kujeruhi zaidi ya 4000. Mashambulizi hayo baadaye yalihusishwa na kundi la kigaidi la Al-Qaeda. Washambuliaji wa kujitoa mhanga waliegesha malori yaliokuwa na vilipuzi nje ya ubalozi wa Marekani nchini Kenya na Tanzania, lori moja kwa kila ubalozi, na yakalipuka kwa karibu wakati mmoja. Katika ubalozi wa Marekani mjini Nairobi, takriban watu 212 waliuawa na inakadiriwa kwamba 4000 walijeruhiwa. Katika ubalozi wa Marekani mjini Dar es Salaam, Tanzania, watu 11 waliuawa na zaidi ya 85 kujeruhiwa. Kati ya waliouawa, 56 walikuwa wafanyakazi wa serikali ya Marekani, wakandarasi na wanafamilia wa waliouawa. Mnamo Novemba mwaka 1998, Marekani ilimfungulia mashtaka Osama bin Laden na wanachama wengine 21 wa kundi la kigaidi la Al-Qaeda kwa mashambulizi hayo ya mabomu na kula njama ya kufanya vitendo vingine vya kigaidi. Prudence Bushnell alikuwa balozi wa Marekani nchini Kenya wakati shambulizi hilo lilipotokea, ambaye wakati huo alinyooshea kidole cha lawama serikali yake kwa kutotilia maanani wito wake wa kutaka usalama uimarishwe kwenye ubalozi huo ambao ulikuwa katikati ya jiji la Nairobi. Alituma jumbe kadhaa kwa wakuu wake mjini Washington DC, lakini bila mafanikio.
And the response that I received was, there's no money, you're not on the list, you won't be on the list.
Anasema majibu niliyoyapata ni kwamba hakuna fedha, hamko kwenye orodha, hamtakuwa kwenye orodha ya vitu ambavyo vitapewa kipaumbele cha ufadhili. Na pamoja na hayo tunakiona kiwango cha tishio la kigaidi kwenye ubalozi wetu mjini Washington kuwa cha kadiri. Nilimwandikia waziri wa mambo ya nje kuhusu hilo. Miezi mitatu baadaye tulishambuliwa na Al-Qaeda. Ilikuwa shambulizi la kwanza la Al-Qaeda dhidi ya Marekani.
3 months later we were blown up by Al-Qaeda. This was Al-Qaeda's first attack on the United States.
Kufuatia mashambulizi hayo, juhudi mbalimbali zimefanywa za kuwatafutia haki waathiriwa na familia zao. Kesi kadhaa ziliwasilishwa mahakamani kutaka fidia ilipwe, na mahakama kuamuru zaidi ya dola bilioni 4.3 zilipwe kwa waathiriwa. Lakini si wote, kwa sababu wale ambao hawakuwa raia wa Marekani au wafanyakazi wa ubalozi hawakuorodheshwa kama ambao wangelipwa fidia, huku mawakili wakidai kwamba Marekani haikuwajibika moja kwa moja na mashambulizi hayo. Mwishoni mwa mwezi Machi mwaka 2021, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alitangaza kwamba Sudan ilikuwa imelipa fidia ya dola milioni 335 kwa waathiriwa wa mashambulizi ya hapo awali dhidi ya Marekani kama sehemu ya makubaliano ambayo aliondoa nchi hiyo iliyokuwa ikikabiliwa na matatizo kutoka kwenye orodha ya Washington ya serikali inayofadhili ugaidi. Serikali ya mpito ya Khartoum ilitoa fedha kwa ajili ya manusura na familia za waathiriwa kutokana na mashambulizi yakiwemo yale ya mwaka 1998 katika balozi za Marekani nchini Kenya na Tanzania yaliyotekelezwa na kundi hilo la Al-Qaeda likiungwa mkono na kiongozi wa wakati huo wa Sudan Omar al-Bashir. Lakini licha ya hatua hiyo kupongezwa mjini Washington, ilikosolewa kwa kutowashirikisha watu ambao hawakuwa raia wa Marekani. Na sasa baada ya miaka mingi ya malalamiko, baadhi ya waathiriwa wanasema wanaona matumaini makubwa. Hii ni kufuatia kamati maalum ya Seneti ya Kenya kuundwa ambayo imekuwa ikikusanya taarifa kutoka kwa waathiriwa katika sehemu mbalimbali za nchi na imepanga mkutano na wenzao mjini Washington kabla ya mwisho wa mwaka huu. Mwenyekiti wa kamati hiyo maalum Senator Agnes Kavindu anasema serikali ya Kenya inaunga mkono juhudi zao.
We are going to do whatever is possible.
Anasema tutafanya kila tuwezalo kama kamati na kama Senate kuhakikisha kwamba tunakutana na maseneta wenzetu nchini Marekani ili watujumuishe kwenye mfuko huo wa fedha za fidia.
They can also include us in this fund.
Mwenyekiti wa chama cha waathiriwa wa mkasa huo nchini Kenya Ali Mwadama anasema sasa kuna matumaini makubwa zaidi kuliko wakati mwingine wowote katika miaka 25 iliyopita.
Ni kwamba mwaka huu naona kuna natija ya kuwa kuona jambo hili litakuwa ni sawa kwa njia nzuri, manake wa Amerika ni ndugu zetu, wa Amerika ni watu ambao tunashirikiana nao pamoja, na sisi tunazungumza kwamba hatuwezi kupiga hati kwamba pengine tunakosana na Amerika, lakini tunazungumzia kwamba tuwe na ule uhusiano bora baina hizi nchi mbili.
Juhudi za Sauti ya Amerika kupata kauli kutoka kwa maafisa wa serikali au bunge la Marekani hazikufanikiwa. Wengi wa waathiriwa waliozungumza na Sauti ya Amerika wanaendelea kusikitika kwamba walijipata katika vita ambavyo hawakujua chanzo wala sababu yake, lakini wanasema wanatumai kwamba siku moja haki itapatikana. Lakini baada ya yote hayo, pia tuangalie hali ilivyokuwa hapa Washington. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amehutubia waandishi wa habari na vile vile kikao kilichokuwa katika makao makuu makao ya wizara yake hapa jijini, na kueleza masikitiko kwamba Al-Qaeda walitekeleza shambulizi hilo, na vile vile akasema kwamba Marekani imefanya kila iwezalo kuhakikisha kwamba walio kutekeleza shambulizi hilo waliwajibishwa. Kule nchini Kenya tuungane na mwandishi wetu Kennedy Wandera na yatuarifu hali ilikuwaje.
Jumatatu hali ya huzuni imetanda katika ibada ya kuadhimisha miaka 25 ya mlipuko wa bomu dhidi ya ubalozi wa Marekani jijini Nairobi, wakati manusura na familia za wahanga walipokusanyika katika bustani ya kumbukumbu kutoa heshima kwa jamaa zao walioangamia Agosti 7 mwaka wa 1998. Wakenya wengi walifariki papo hapo, huku wengine zaidi wakiachwa na majeraha viwango tofauti. Wapo walioachwa wajane, mayatima, vipofu, huku wengine wakizidiwa na makovu. Wengine mpaka sasa wanaendelea kuuguza majeraha hayo, na ukumbusho huu kwao ni kama jipu loja usaha tayari kutumbuliwa.
Christine Ochieng Bonyo, Daniel Kiprono Cheruyot,
simanzi na majonzi vilitanda wakati majina ya wale waliofariki katika mkasa huo mmoja baada ya mwingine yaliposomwa na kuwashwa mishumaa na kuweka shada la maua kwa mnara uliotundikwa majina ya waliofariki katika shambulio hilo.
Morris Okach Ogola, Patricia Atieno Ogola.
Hata hivyo, kando na ujumbe wa kutaka msamaha kwa waliotekeleza shambulio hilo, maudhui yanayofungamana na mwitikio wa kutaka fidia kutoka kwa serikali ya Marekani ulitawala.
Miaka 25 kuna mtu alizaliwa na macho na leo ana macho, kuna mwingine alikatika mguu na alikuwa na mguu, kuna mwingine alikuwa tajiri leo ni masikini.
Bunge hilo la Senate limeunda kamati ya muda mfupi ya watu 9 ikiongozwa na seneta wa jimbo la Machakos Agnes Kavindu kufuatilia swala hilo na serikali ya Marekani kushinikizwa kulipa fidia kwa waathiriwa baada ya kukutana manusura na jamaa za waathiriwa wa Kenya waliofika mbele ya kamati hiyo Ijumaa na kusimulia visa vya kuhuzunisha vya matukio ya siku hiyo na jinsi maisha yao yalivyogeuka na kuwa mabaya zaidi.
We request consideration to make
Kenyan victims eligible to participate in the U.S. Victim Terrorist Compensation Fund.
Profesa Chacha Nyagoti Chacha, mtaalamu wa diplomasia Afrika na mahusiano ya nchi kwa nchi, anaeleza kuwa mahusiano kati ya Kenya na Marekani yalifaa kutumika kuondoa utata huo kwenye historia ya Kenya bila ya kuwapo vuta ni kuvute.
Na hili jambo ni ukweli kwamba linaweza kuathiri mahusiano ya nchi ya Kenya na Marekani kwa namna moja au nyingine, lakini nina hakika kwamba nchi ya Kenya bado inaendelea kushinikiza Marekani ijaribu kufidia wale watu walioangamia wakati huo, kwa sababu walikuwa kusudi lao na walikuwa wamepatikana katika maeneo ya hilo jengo.
Hata hivyo, vuguvugu la wahanga wa mkasa huo linasema kuwa si haki kutelekezwa kiasi hicho miaka 25 baadaye. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Shukrani sana mwenzangu Kennedy Wandera hapo Nairobi. Tuvuke mipaka sasa, tuingie nchini Tanzania. Serikali ya nchi hiyo inasema kwamba ushirikiano baina ya serikali ya Marekani na hiyo ya nchi hiyo ya Afrika Mashariki umeendelea kuimarika, huku tukio hilo likiwa chachu ya maboresho katika sekta za ulinzi na usalama, huku familia za walioathirika zikilaani vikali matukio hayo ya kigaidi yanayoathiri maisha ya watu wengi wasio na hatia. Hebu tusikie mengi zaidi ya hali ilivyokuwa hii leo naye mwandishi wetu Idi Uwezu.
Ni kumbukumbu mbaya kwa wengi, hasa ambao wameathirika moja kwa moja na tukio hilo baya, kama Halima Shamte ambaye alimpoteza baba yake mzazi akiwa na umri wa miaka 5.
Babangu ni Yusuf Shamte ambaye alikuwa anaendesha gari la mafuta na ndo ambao lilitegwa mko. Mimi nilikuwa nafariki ni kwa saratani, lakini nashukuru Mwenyezi Mungu kuweza kututupa, ametujali na mzazi wetu mpaka hapa tunapofikia sasa hivi.
Hata hivyo, leo miaka 25 baadaye, uhusiano wa Tanzania na Marekani umeendelea kuimarika kwa mujibu wa Balozi Michael Bato, na kwamba sasa kipaumbele ni namna maendeleo ya Tanzania yatafikiwa kinyume na dhamira za uovu uliofanywa wakati huo.
Tanzania's greatest gift and greatest example for the world is its peace, its cooperation, and its presentation of a united republic.
Kwa mujibu wa serikali ya Tanzania, tangu kutokea kwa tukio hilo ambalo pia ni kama funzo, mengi yamebadilika, ikiwemo ushirikiano katika mafunzo kwa maafisa usalama wa Tanzania juu ya masuala ya ulinzi na usalama ikiwemo ugaidi.
Tumeweza kupata pia hata ile sheria ambayo inahusiri ni sheria kupambana na masuala haya ya terrorism. Lakini vile vile kumekuwa na training mbalimbali ambazo zinafanyika kwa askari wetu pamoja na vyombo mbalimbali ambao wanashirika na masuala haya ya kuzuia na kupambana na ugaidi. Na kwa kweli tumefarijika sana kuona kwamba tumekuwa kitu kimoja, sio tu Tanzania na Marekani, lakini pia hata sehemu mbalimbali za kwenye kanda.
Ahmed Muhammad ni mwanaharakati wa kupinga ugaidi kutoka Marekani mwenye asili ya Somalia. Anasema jamii hivi sasa inapaswa kuwa macho, hasa na mitandao ya kijamii ambayo ni njia kubwa inayoeneza itikadi kali za kidini.
Sasa wanafanyaje? Wanakuja kutoka hii social media ndio wanafanya urafiki. Kitu tatu nimesambia mnaezafanya wazazi. Ya kwanza, mtoto wako akifanya mambo akipatana na watu wa gaidi, usikue na hasira ukamshame. Because mtu anataka kufanya urafiki naye. Na ukimshame na kumfukuza kwamba hii si mila yetu wala si tamaduni yetu, atakwenda kwao. Jaribu kuwa rafiki naye. Ya pili ni elewa, muongee na huyo kijana, mueleze kama anataka kujua mambo ya jihadi, mpeleke kwa imamu. Imamu Tanzania fungu tele. Atamwambia jihadi nini? Na amani ni nini? Hiyo amani tunahifadhi Tanzania ni nini?
Kutoka hapa jijini Dar es Salaam, Idi Uwesu, Sauti ya Amerika.
Shukran sana Idi Uwesu. Na msikilizaji, Idi Uwesu anatukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi kwa undani, lakini usiondoke kwa sababu nitarejea hivi punde na sehemu ya pili. Karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi kwa undani kutoka hapa Washington. Mimi naitwa BMJ Muridhi. Viongozi wa Jumuiya ya Uchumi ya Nchi za Afrika Magharibi, ECOWAS, wanatarajiwa kukutana Alhamisi wiki hii kujadili hatua za kuchukuliwa baada ya muda uliowekwa kwa wanajeshi wanaotawala Niger kurudisha madaraka kwa utawala wa Rais Mohamed Bazoum kupita. Kutokana na hali hiyo, kwa upande wake baraza la kijeshi linalotawala Niger CNSP limetangaza kusitisha safari zote za anga za kuingia na kutoka nchini humo kwa kujitayarisha kwa kipindi cha kutatua hali ya uvamizi wa jeshi iwapo uvamizi wa kijeshi utafanywa na jumuiya ya ECOWAS au vikosi vyake. Hebu tupate ripoti hii kutoka kwa mwenzangu Abdul Shakur Abud.
Baraza la kitaifa la kukomboa wananchi wa Niger CNSP lilionya jana Jumapili kwenye taarifa kwamba nchi yoyote itakayokiuka amri ya kutoingia katika anga za nchi hiyo itakabiliwa na jibu la haraka na kali. Taarifa hiyo ilitolewa baada ya karibu ya watu 20,000 kukusanyika kwa mkutano hadhara kwenye uwanja mkubwa mchezo mjini Niamey kuunga mkono mapinduzi yaliyomondoa madarakani Rais Mohamed Bazoum hapo Julai 26. Ujumbe wa kijeshi ukiongozwa na Jenerali Mohamed Tumba, mmoja kati ya wakuu wa CNSP, ulihudhuria mkutano huo na kupokelewa kwa shangwe kubwa.
Tukwambieni kwamba hawatasaliti nia na dhamira zenu. Mkusanyiko huu leo ni ushahidi kuonyesha dhamira na nia zenu za kutaka mageuzi ya Niger.
Wa Niger walohudhuria mkutano huo walieleza furaha zao na kuonesha uungaji mkono wao kwa mapinduzi ya kijeshi. Boubacar Dadi anayeunga mkono jeshi anasema Niger imetaabika kwa muda mrefu na wakati umefika kwa wananchi kuchukua madaraka yao na kupinga uingiliaji kati kutoka nchi za nje.
Na sasa kwa ECOWAS, ambayo kwa mara nyingine inatoa onyo kwa viongozi kuondoka, sisi tunasema ECOWAS umechelewa sana. ECOWAS mlikuwa wapi wakati wananchi wa Niger walikuwa wanauliwa? ECOWAS mlikuwa wapi wakati wa mashambulizi ya Azoro na kwingineko? ECOWAS hamkuwepo, na sasa tunataka uhuru wetu, mnataka kutuingilia. Sisi hatukubali kamwe.
Wakuu wa kijeshi wa jumuiya ya ECOWAS walimaliza mkutano wao mjini Abuja mwishoni mwa wiki na kutangaza kwamba mipango iko tayari kuingilia kati kijeshi huko Niger, wakisubiri amri ya viongozi wa serikali ambao wanabidi kuchukua uamuzi kwa maridhiano. Lakini wachambuzi wa kisiasa wanasema inaonekana viongozi hao wamegawika baada ya Benin, nchi jirani, na baraza la Senate la Nigeria kutangaza kwamba wanapendelea majadiliano kwanza kuliko uvamizi. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Benin, Olusegun Ajayi Bakari, akizungumza na waandishi wa habari mjini Cotonou Jumamosi, amesema kwa sasa nchi yake inaunga mkono juhudi za kidiplomasia kwanza. Viongozi wa kijeshi wa Mali na Burkina Faso tayari wametangaza kwamba kuvamiwa kwa Niger na majeshi ya kigeni itakuwa ni kutangaza vita dhidi ya nchi zao.
Shukran sana mwenzangu Abdul Shakur Abud. Bila shaka tunaendelea kufuatilia hali inaendelea huko Niger, ambapo kama ulivyosikia hapo ni kwamba mipaka ya hewani imefungwa kuingia na kutoka nchini humo, wakati kukiwa na hali ya wasiwasi kwa sababu ECOWAS walikuwa wamesema kwamba wangetuma vikosi vya kijeshi iwapo mamlaka hayangerejeshwa kwa huyo ambaye ni rais, anaelezwa kwamba alichaguliwa kwa njia ya demokrasia. Tutaungana sasa na mchambuzi wa masuala ya siasa, yuko kule mjini Johannesburg, anajulikana kama Nixon Katembo, pia ni mwandishi wa habari kama mimi, lakini katika shirika la utangazaji la SABC. Kwanza Nixon Katembo, nakukaribisha kwa undani, lakini tuende moja kwa moja. Hebu baada ya kusikia yote hayo, hebu tueleze tathmini yako ya hali ilivyo sasa hivi nchini Niger.
Sasa hivi inaonekana kwamba serikali ya wanajeshi inaendelea kujizatiti kukabiliana na chochote kitakachotokea dhidi ya tishio kutoka jumuiya ya maendeleo ya mataifa kusini ya magharibi mwa Afrika, ECOWAS. Lakini pia kupata uungwaji mkono kutoka nchi jirani za Burkina Faso na Mali, ambazo pia sasa zimesema kwamba zinatuma ujumbe wa uungwaji mkono kwa serikali hiyo ya kijeshi ambayo ilinyakua madaraka hivi karibuni mwishoni mwa Julai. Sasa upande wa ECOWAS pia kwa kile walichokitaja kuwa atapeleka wanajeshi kule, kumbuka Nigeria kupitia rais wao Bola Tinubu aliwasilisha ombi kwa baraza la Senate ya Nigeria, Senate ambayo imesema kwamba inapendelea usuluhisho kwa njia ya amani na mazungumzo kuliko kutumia silaha. Lakini ukiangalia vizuri, Nigeria kwa sasa hivi haina uwezo wa kuweza kupeleka majeshi kule peke yake bila idhini na uungwaji mkono wa Senate. Kwanza uungwaji mkono wa ndani, pili uungwaji mkono wa kikanda. Hivi kuna mgawanyiko kati ya mataifa haya ya ECOWAS ambayo sasa hivi hawana budi kuangalia ni namna gani wanaweza kukabiliana na hali hii ambayo inajitokeza nje.
Moja ya masuala ambayo yanatajwa na wale wanaoangalia hali ilivyo nchini Niger kwamba huenda yakapelekea kusita sita kwa kikosi chochote kutumwa na jumuiya hiyo ya ECOWAS ni kwamba kuna uungwaji mkono kiasi kikubwa kutoka kwa raia wenyewe kwa yale ambayo yameendelea, yani mapinduzi yao ya kijeshi. Tumeona wananchi wakishangilia kwenye barabara mitaa ya mji mkuu Niamey. Na hilo linaweza kuleta changamoto za aina gani iwapo kuna azma ama kuna mpango wa kuingilia kijeshi wakati wananchi wengi wanaonekana kwamba wanaunga mkono kitu ambacho kinaitwa mapinduzi ambayo hayakubaliki? Kwa kifupi,
azma yote ya uingiliaji kati ya mataifa haya iwe ni azma inayolenga maslahi ya raia, na ikiwa raia wanaunga mkono basi mapinduzi haya ya kijeshi, itakuwa vigumu kwa kikosi kile chote cha kijeshi kuweza kuingilia kati, sababu hawataweza kupata uungwaji mkono kutoka kwa raia, na hii italeta changamoto kubwa za kiusalama kwa vikosi vyote ambavyo vinaweza vikaingilia huko Niger na wala taifa nyingine lolote, sababu kwa operesheni yote ya kijeshi kuweza kufaulu ni lazima iwe na uungwaji mkono wa raia wa kawaida.
Shukran sana Nixon Katembo kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika.
Asante.
Safi kabisa. Nixon Katembo, msikilizaji, kama nilivyokueleza, ni mchambuzi wa siasa na vile vile mwandishi wa habari wa shirika la habari la SABC kule Afrika Kusini. Anajiunga nasi moja kwa moja kutoka mjini Johannesburg. Kifupi tu ni kwamba licha ya kwamba nchi ya Niger ina utajiri mkubwa wa uranium, madini ambayo yanatumika katika nchi mbalimbali pamoja na mafuta, na nafasi yake katika vita vya wanamgambo wenye msimamo mkali wa Kiislamu, nchi hiyo bado inashikilia nafasi muhimu ya kimkakati kwa ajili ya nchi kama vile Marekani na nchi za Ulaya, China na vile vile Russia. Na hivyo utaona kwamba ECOWAS wakati inachukua msimamo mkali wakati wa mapinduzi hayo yaliyofanyika Julai 26, inakuwa ni nchi ya saba katika eneo hilo kuwa katika hali ya mapinduzi katika kipindi cha miaka mitatu. Na hadi hapo naona muda hapa unakaribia kweli kweli kutupa kisogo, lakini kumbuka pia kwamba leo katika kipindi chetu tumegusia pia vile ambavyo kulikuwa na kumbukumbu ya mashambulizi ya kigaidi yaliyofanyika katika mji wa Nairobi mwaka 1998, na sio tu Nairobi lakini pia kule Dar es Salaam wakati ubalozi wa Marekani katika nchi hizo mbili majengo yao yalishambuliwa na kikundi kilichokuja kujulikana baadaye kama Al-Qaeda. Hadi hapo tunafika mwisho wa kipindi chetu cha Kwa Undani. Kwa niaba ya wote ambao wamekifanikisha hii leo, msimamizi alikuwa ni Mary Mgawe, upande wa pili nimeshirikiana na Saida Hamdun. Kabla ya hapo tulikuwa na msomaji wa habari hapa Patrick Ndwimana. Mimi naitwa BMJ Mridhi, na kutakia usiku au usiku njema popote pale ulipo.